Așa, vorbim despre cât de prietenos este mediul de afaceri în Republica Moldova, de ce pornim de aici, pentru că cu mulți ani în urmă ați inițiat și dumneavoastră o afacere și a ajuns astăzi să fie bine cunoscută în Republica Moldova. Cum v-a venit ideea de a iniția și dacă nu v-a fost frică, nu v-ați gândit că totuși e un mare risc să porniți această afacere în domeniul zootehniei?
Ne-am apucat în trei, cu trei fondatori, toți trei am muncit după hotare. Unul în Italia, unul în Spania, Portugalia, eu în Rusia și ne-am adunat toți acasă și am hotărât să ne întoarcem acasă, să investim, să trăim la noi în casa noastră, în țara noastră. Inițial, nouă ne-a părut că cu vreo 50.000 de euro facem afaceri. Real, investiția s-a mărit aproape de 10 ori de la ceea ce am gândit noi atunci, dar am mers înainte, tot înainte și înainte și înainte. Noi nu putem merge înapoi nicicum.
Cum e să faci afacerea, să ajungă să fie profitabilă? Pentru că dumneavoastră ați decis să aveți un circuit închis de la A la Z, totul să fie produs aici la fabrica de iepuri.
Da, noi instruim în primul rând să fim și eco-friendly. Folosim un circuit închis, avem și secția agricolă, preparăm nutrețul, creștem iepurile, laboratorizăm, îl livrăm în rețea. În curând vom ieși pe piață și cu produse ambalate, părți dezosate, dezmembrate, marinate, preparate din carne de iepuri și așa mai departe.
Ați contat pe 50.000 de euro și s-a ridicat la cât investiția astăzi?
Tot ce este construit de noi, cred că s-ar ridica la 1 milion de euro. E vorba de credite bancare, după ce investești și de subvenții post-investiționale. Adică lucrăm cu banii proprii și cu banii împrumutați. Noi am beneficiat de granturi, am beneficiat de un grant de 40.000 de euro pentru stații de epurare a apelor uzate din partea Guvernului Poloniei și atât. Numai credite și bani proprii.
Despre cerere și ofertă să vorbim.
Până la toate restricțiile cu COVID-ul și cu tot ce a fost în 2020, cererea pe piață era mai mare decât oferta. Carne de iepuri este un produs care mai mult este cerut pentru ceremonii, nunți, cumătrii, deoarece n-am avut nunți și cumătrii, am trecut în afară de una vestită prin august. Cererea era foarte mică și am avut probleme cu realizarea carnii de iepuri. Anul ăsta parcă s-a pornit. Sperăm că nu vor fi restricții noi și vom putea lucra. Dar anume de asta noi și vrem să ieșim cu brandul propriu de iepuri MD pe piață. Anume de asta vrem să ieșim cu părți tranșate pentru că să popularizăm consumul de carne de iepuri de zi cu zi pentru cetățeni. Să înțeleagă populația beneficiile carnii de iepuri.
Antreprenorii în Republica Moldova pe parcursul anilor de independență au cerut guvernanțelor nu că să-i ajute, dar să nu-i încurce. Dumneavoastră ați spus că acum a venit timpul când și cei de la putere ar trebui să-i ajute. În ce fel ceriți acest ajutor?
În primul rând, investiții masive în infrastructură. Trebuie, în general, făcută regulă în tot ceea ce ține de stat, ceea ce ține de politicile statului. Antreprenorii, când achită impozitele, speră că banii ăștia vor fi folosiți pentru țară, nu vor fi furați. Și dacă banii, în chiar real, nu vor fi furați și nu vor fi prin diferite scheme de corupție delapidat bugetul de stat, se poate de făcut regulă. Se poate făcut regulă practic în toate domeniile. Și atunci se va ridica și salariul mediu pe economie și va crește puterea de cumpărare a consumatorului, vom putea și noi vinde mai multă marfă. Își va permite omul zi de zi să mănânci carne, dar nu numai hrișcă.
Când guvernanților li se sugerează să repornească motoarele economiei, de unde trebuie să înceapă?
Din a face regulă în tot ce ține organele de control, în primul rând. Pentru că este o foarte mare povară toate controlele. Da, noi trebuie să menținem regulă în tot ce ține de cerințe sanitar veterinare, de fisc, de orice organ de control. Dar sunt chiar prea multe și nu știu cât de eficiente sunt toate. Pentru că este un aparat enorm în tot ce ține de funcționar public, dar până acum noi în 30 de ani nu prea am văzut eficiență din tot acest aparat enorm de funcționari.
E cu putință în Republica Moldova să se îngroașe pătura mijlocie pentru că un stat ca să se considere că el se dezvoltă e nevoie de clasa mijlocie.
Atâta timp cât nu va fi regulă, nu va fi nici clasa mijlocie. Noi trebuie să întoarcem speranța de viață la cetățenii noștri. Noi trebuie să avem niște studii adecvate. Noi trebuie să creștem o nouă clasă de populație care să vrea să muncească aici pe loc și să știe ce face.
Dar de ce lumea nu vrea să muncească pe loc?
Pentru că noi nu putem concura cu salariile care sunt și în aceeași Europa. Orice om poate primească acolo vreo 1.000 de euro pe lună. Dar la noi, la moment, salariul cât de cât adecvat la mediul rural, să coate 4.000 de lei, 5.000 de lei. Iată-și diferența.
Brații de muncă aici aveți suficiente?
Avem, dar e problema cu brații de muncă calificată care vor să rămâie aici pe loc să lucreze, mai ales în sate. Vorbim și de medici veterinari. De la catedră toți vor să plece să lucreze în ANSA, nu vor să vii să lucreze în ferme.
Salariul motivant pentru ei ca să vină aici?
Cred că e un salariu destul de normal. La noi un salariu, hai să spunem, minimal se începe de la 5.000 de lei. În mediul rural, pentru om fără studii în domeniu care este școlarizat pe loc la noi în organizație, cred că este un salariu destul de decent. Moldovanul este muncitor și dacă îi dai de lucru și îi achizi un salariu normal, el muncește. Moldovanul tot timpul a fost muncitor.
Și atunci de ce mulți iau calea pribegii?
Pentru că acolo se achită mai bine salariul, munca lor. Noi moldovenii, chiar dacă să ne uităm și prin Europa, ei sunt care muncesc din zori și până în noapte. Dar ei știu pentru ce muncesc. Ei știu că au condiții normale de viață. Ei știu dacă se adresează acolo la medic, ei vor fi tratați. La noi nu prea aveam această speranță că tot va fi bine.
Credeți într-o Moldovă fără corupție, fără nedreptate, fără sărăcie?
Eu mai degrabă pot spune că sper într-așa o Moldovă decât că cred în așa o Moldovă. Sper că totuși noi putem construi aici o țară adecvată pentru noi.
Speranța asta se leagă doar de cei care ajung la cărma țării sau și de mentalitatea cetățeanului? Cum înțelege și el să fie implicat în procesele schimbării?
Noi avem la guvernare ceea ce merităm și ceea ce alegem. De asta și-am avut până acum și așa clase politice, pentru că asta a ales cetățeanul. Totuși cetățeanul este cel cu drept de vot și cel care dă puterea în mâinile guvernanților. Și cetățeanul trebuie să înțeleagă că votul lui foarte mult contează și cetățeanul trebuie să înțeleagă că schimbarea chiar reală începe de la dânsul. Nu arunca gunoiul pe marginea străzii. Nu fă ceea ce nu vrei să ți se facă ție.
Multă lume e supărată că în cei 30 de ani de independență ar fi apărut două Moldove, Moldova a celor bogați și Moldova a celor săraci. Și iată că de aici pornesc multe nemulțumiri.
Cetățeanul simplu vede mai mult Moldova celor săraci decât a celor bogați. Moldova celor bogați este de undeva departe de mediul rural, foarte departe. Oamenii simpli nu o văd. Oamenii simpli le ajunge banul numai pentru cheltuielile de zi cu zi. Și este strașnic pentru că sunt foarte împovărați și în credite, și la organizații bancare, și la organizații de microfinanțare, care în general le fură ultimul ban care l-au în buzunar.
Ca antreprenor, puteți să spuneți cât de ușor e să ajungi om bogat în Republica Moldova, Republica Moldova considerându-se un stat sărac?
Om bogat poate și poți să ajungi, dar e straniu când ajunge om bogat, om care a avut toată viața o funcție publică și nu a avut un salariu așa de mare să ajungă bogat. Ca antreprenor, muncind mult și cu investiții multe, încă da, dar ca un salariat să ajungi milionar este straniu. America a început schimbarea prin întărirea fiscului. Cel mai mare bandit din toate timpurile de pe atunci, Al Capone, a fost întemnițat anume pentru eschivarea de la achitarea impozitelor.
Da, nu și în America așa și spune că de moarte și de fisc nimeni nu scapă.
Și fix așa, noi toți trebuie să înțelegem. Noi ca antreprenori, noi contribuim, noi achităm impozite, numai că ce se face cu impozitul ăsta, de cum decid guvernanții. Și atât aici noi trebuie să ne învățăm și să cerem socoteală de la ei. Ce faci tu cu banul care nu ți-l dăm?
Politica impozitară poate fi îmbunătățită, trebuie să fie îmbunătățită.
Ceea ce ține de impozite, la noi impozitele sunt destul de înalte în țară. Iarăși cum am dat exemplu și cu TVA-ul, care noi, practic, producători de carne, suntem singurii care avem input-ul la 8%, dar carne o vindem la 20% TVA. Și asta este o povară foarte mare pentru noi. Dacă vrem o creștere economică în țară, trebuie să micșorăm impozitele. Dar de unde să le micșorăm dacă la noi bugetul tot timpul este cu deficit? Noi numai sperăm la ajutoare financiare din vest, care să ne ajute să relansăm economia prin aceea că ei o să ne finanțeze cheltuielile noastre și o să dea voie guvernului să micșoreze impozitele. Pentru că dacă guvernul ne va micșora nouă impozitele și nu va conta pe banii noștri pentru a se menține, dar va conta pe bani din străinătate, atunci poate se va porni. Și de acum, peste vreo 5 ani, eu știu, poate se vor mări locurile de muncă și atunci ne vom putea întreține singuri pe noi.
Dar vedeți că și opoziția le reproșează celor de la putere că nu e bine să stai cu mâna întinsă în fața donatorilor, partenerilor externi.
Dați-mi mie vreun exemplu de vreun guvern care a trăit pe bani proprii din țara noastră. Niciun guvern în acești 30 de ani nu a trăit pe bani proprii. Guvernarea lui Voronin a privatizat tot ce a fost a statului și pe banii ăștia au trăit. Guvernul de anul trecut s-a împrumutat pe intern pentru că nu primeau bani pe extern. Și care e sensul? Tot trăiesc pe bani străini. Nimeni nu trăiește pe bani proprii produși în țară pentru că noi economii în țară practic nu avem.
Cum îi încurajați pe tineri să facă afaceri?
Cea mai grea întrebare, pentru că de fiecare dată când la mine cineva se adresează să-i ajut cu informații despre ce înseamnă fermă de iepuri, pentru că vor să fundeze o fermă de iepuri, tot timpul le spun numai nu iepuri, numai nu afaceri, numai nu afaceri la noi în țară.
Dar nu e un pic de egoism? Adică dacă am eu,
nu, nu, pentru că eu știu prin ce noi trecem și știu ce înseamnă asta. Dar sper că poate peste vreun an, doi, se va schimba situația și am să pot îndemna tinerii să investească la noi în țară. La moment eu nu mi-asum așa responsabilitate. Eu nu vreau să fiu cel căruia îi va fi reproșat că tu m-ai învățat să mă întorc acasă și tu ești vinovat de asta, pentru că eu mi-am pierdut totul aici.
E ușor să se ajungă la o economie prosperă în Moldova?
Nu, este foarte greu. Este foarte și foarte greu, dar eu cred că spate de făcut. Spate. Nu suntem noi mai răi cu nimic decât alții și sunt niște exemple de unele state care au fost mai ruinate ca noi și s-au ridicat. Noi, slavă Domnului, măcar război nu avem. Păi sunt alții care și cu război trăiesc și trăiesc.
Ce așteptați acum să facă?
Statul? Așteptările sunt foarte mari, dar eu aș îndemna invers pe toți cetățenii să fim puțin mai toleranți față de această guvernare și să le dăm voie să se învețe, să facă bine.